Kan du fortelle litt om Ragnar Henrik Knudsen?
Han Ragnar Henrik Knudsen, han var bortant til Mæren. Han var bortsatt hos Larsen i Mæren. Han meldte seg til tjeneste på Østfronten. Og han skjøt ikke etter russerne. Han orket ikke å sikte på dem. Men han ble jo veldig såret selv da. Stakkars Ragnar var kamerat av meg det. Han meldte seg til germanske SS Norvegen og ble sendt ned til Lyneburgheden da på en SS-skole og endte på Østfronten. Han var egentlig ikke nazist, vet du. Han var kommunist. Og så hadde han blitt innbilt at hvis du melder deg til tysk tjeneste, så kan du rømme over til Russlandet. Og det visste tyskerne om. Så de guttene som prøvde å kravle seg over til Russland, de var ikke så langt ifra hverandre. De kunne rope til hverandre med høyttaler. Og noen som prøvde å kravle over, der de ble skutt bakfra av tyskerne. De skulle ha et sånt lite hvit flagg med seg, men til slutt så ble det et lommetørkle på brøstet, sa Ragnar. Og så fikk en utlevert slakteklubber for å slå ihjel jødunger i de baltiske småbyene. De skulle ikke bruke ammunisjon på dem. Og det selvfølgelig nekta han det. Han var der, han hadde vært der borte i 2 år, han. Han ble jo invalid i kroppen av det der. Han skulle sendes hjem for å dømmes. Skulle ikke dømmes der borte på Østfronten. Han ble sendt hjem for å dømmes. Han hoppet toget i Sverige og slo seg omtrent i helvete. Han ligger hans i 3 måneder på sykehus. Og endelig så kommer han hjem og blir arrestert. Og får 3,5 års fengsel da. For han har vært i tysk tjeneste. Og på Gulskogen var han der. På den leiren der var jo fangeleier etter krigen. Ja, Ragnar mistet broren sin. De reiste sammen. De mistet broren sin etter en uke. Og da var han vel alene i hele verden da. Men så hendte det noe i rettssaken. At det kom fram at han hadde skutt en tysk offiser. Så det ble en tiltalt for mord. Vet du hva det bestod i? Han var plaget av en homoseksuell tysk offiser. Og han visste ikke at sine armer og hva han skulle gjøre av seg. Til slutt så gjemte han seg i ammunisjonslager. Der så ingen torde nærme seg. Der fikk han være her for det. Men så var det angrep, fortalte han. Og tyske offisere, de lå ikke bak og dyttet de menige foran seg. De gikk føre og vinket de menige etter seg. Og han tysker, han lå øverst på bakken. Og så begynte skytinga. Ragnar traff den bak øret, så hjelmen hoppet av hodet på den, fortalte han. Det er det eneste han fortalte om den tida på Østfronten. Men han med, de ville dømme for mord, rettssaken. Men det kokte bort i kålen da.
Det var grusomme forhold.
Ja, det er mange historier som ikke er fortalt. Som ikke, aldri er kommet fram.
Han ble ikke så gammel, han Ragnar.
Nei, han gjorde ikke det. Han var veldig såret. Han fikk blæra var ødelagt. Han fikk fra en gris blæra. Og det gikk bra det. Men han hadde mange svære flekker på kroppen, og det var en maskingeværskudd som hadde gått tvers igjennom lunger og brøst. Han hadde overlevd. Han traff en mann på brua. God dag, Ragnar. Kjenner du meg? Nei, sier Ragnar. Det var jeg som opererte deg på Østfronten i 40 kuldegrader, sånn, med lommeløkt. Jeg opererte ryggraden din. Du var lam i beina, for det satt et skudd i ryggraden. Det tok jeg ut, sa han. Og han var gynekolog på Drammen sykehus. Men jeg husker vi hadde 17. mai moro på Prestegårdsletta. Og vi fikk brus og potetløp og eggløp. Og Ragnar og kameraten gikk ned på jordene og gravde grøfter. Det synes jeg var trist, altså. Så Ragnar sa etterpå at det er samme jeg kom med, enten jeg kom til England eller Tyskland, sa han. Det blåste jeg i. Men han ble jo veldig ødelagt på sjel og sinn, da.
Det er jo helt utrolig at han Ragnar overlevde i krigen, da.
Ja. Men jeg husker vi var på syden, på Kanarøyene, like til krigen, da. Og da var det veldig mye tyskere der, vet du. Jeg skjønner ikke at det går å leve av det. Halve brystkassa vekk, og ansiktet var ødelagt. Jeg skjønner ikke at de greide å lappe det sammen. Men Solveig og jeg, vi reiste til Kiel, og der sto det en mann med Jehovas vidne, da. En gammel tysker. Og han gikk bort til meg og hilste på meg, og sa, jeg har også vært i Norge, sa han. Ja, jeg var med en fregatt som ble skutt i senk, sa han, og vi redda oss ved å kjøre på grunn, sa han. Og han sa hva båten hette også. Men han hadde bare en arm og et halvt ansikt. Han var innkalt til militæret nå. Enda sånn som jeg ser ut, sa han, men jeg har to bra bein. Så jeg er innkalt som meldegjenger, altså som flyr med meldinger. Og da var det dårlig med tyskerne, altså innkalle en sånn mann, fordi at han har to gode bein, og kunne bære meldinger med en armen. Men han solgte Jehovas vidne. Han sa at han Josef og han Adolf, dem er der nede, sa han, og vi skal dit opp, sa han. Ja. Han var en koselig mann.
Husker du noen flere historier fra krigen?
Jeg har et søskenbarn som heter Torgunn Tveito oppe i Ål. Og det kan jeg fortelle. En som heter Torbjørn Orussen og jeg, vi reiste til Ål for å besøke familien. Så bodde vi på Ål Hotel. Og så var vi da veldig mye ned på... Han var fotograf på Ål, han Tveito. Så var vi mye der nede helt til kvelden. Og da vi kom opp på hotellet, vi skulle opp, så var døra låst. Så vi kom ikke inn. Men så gikk det var jo ordskommandanten Falledal bodde også i hotellet der. Så gikk det tysk vakt att og fram. Da han tyskeren gikk med ryggen til, så krabba Torbjørn opp takrenna. For vinduet på lugaren vår sto åpent. Kan du begripe at de fant på det? Hvis han hadde snudd, tyskeren hadde snudd seg og gått nedover igjen, men Torbjørn rakk å komme opp, og han fløy ned og låste opp døra, og vi fikk lagt oss med klea på, støvler og alt sammen. Fordi at de kom, vet du, og lurte på om vi sov, og det gjorde vi. Jeg snorka til og med. Ja, og ja, det er snakk om dumheter.
Ja, dere tok sjanser.
Ja, det skal jeg si deg. Det var mye tull. Arthur, han hadde et oljefat stående på verkstedet, full av maskinpistoler og ammunisjon. Og med løst blekklokk over. Det var nemlig en tysk han var Wehrmachtskaptein som var veldig mye hjemme og maset på Arthur, om ikke Arthur kunne begynne å bygge batterier for Wehrmacht. Arthur bygde batterier for Hellingbussene, blybatterier, startbatterier, og så slepebåtene i Drammen. Det levde Arthur av. Han bygde om gamle minus, utrangerte batterier, og bygde om, brukte minuscellene, gjorde de om til plusceller. Og det ble en fin startbatteri, men så kom han Rosenberg. Hadde fått snosen i det, vet du. Lensmannen hadde sagt fra til tyskerne at Arthur kan skaffe batterier. Han Rosenberg, han var en hyggelig mann. Han påstod at han hadde aldri dratt av et skudd. Han var egentlig... Han drev med sånne papirmøller når folk kjøper og selger hus. Han var advokat. Han hadde greie på det. Så han sa, vi kjøper det, det jordet her ute, sa han til Arthur. Kjøper det jordet. Det skal du få av oss, hvis du er villig til å begynne å bygge batterier. Og vi skal sette opp noen brakker og få en par 300 russere der til å jobbe for deg. Nei, så sa Arthur, det tør jeg ikke, da blir jeg skutt når krigen er slutt. Så husker jeg Rosenberg sa, du Arthur, du være dum, vi vinner den krig, sa han. Han snakket jo norsk, vet du. Rosenberg, men det var siste gangen Rosenberg kom og masa. Men han, Rosenberg, han sto nede i verste, sånn på et oljefat, som var fullt av maskinpistoler. Det var bare blekklokk over, og mora mi kom ned og skulle be Arthur å spise. Hun fikk panikk, vet du. Vi visste hva det var. Arthur var veldig likeglad, altså. Hæ? Og så Leif. Jeg fikk senere, da jeg bodde på teknikeren, fikk jeg senere rådyrkjett. Det hadde Leif skutt, tatt en av maskinpistolene og Andersson og gått opp i Holmavn og skyttet rådyr. Men i verden, hvorfor tåler du det? Sa Arthur. Jo, for de drev med bormaskin, og det var samme lyden som maskinpistol. Så da gjorde de ikke noe. Jernbanen drev og bygde om, vet du, der nede ved Gjertsen, der drev de med fjellboring. Og det er jo samme greiene som maskinpistollyd, vet du.
Visste dere noe om jødedeportasjonene under krigen?
Ja, jeg jobbet jo på fruktpresseri i Skoger. Og han Jens, han kom daglig for å få et eple eller et pære. Og han var telegrafist på Skoger stasjon. Og han kom plutselig, det er noen merkelige greier bort på stasjonen. Det står et tog, sa han, med kuvogner fulle av mennesker. Og det flyr en gammel tysker som er vettaskremt fra lokomotivet, at og fram på vognene, og passer på at ikke jeg nærmer meg vognene. Han er redd for at jeg skal åpne vognene. Og der bare jeg slår, sånn, så er døra åpen. Og de spør etter vann gjennom en luke som står øverst, 18 mann og 9 hester, står skrivet over den luka. Og der ser jeg ansiktet. Og de sier de er jøder, men de vet ikke hvor de skal hen. Men de har jo blitt stående der i et par timer nå, og de får ikke ordre om å kjøre enda. Så jeg har fått ordre om at vi skal stå på et sidespor inntil videre så andre tog kommer forbi, sa Jens. Men så fikk vi peiling på at toget skulle gå da, og toget forsvant bortover i tåka. Og det er jo merkelig at det ikke noen fra hjemmefronten kunne i hvert fall redde et par liv. De måtte vel vite om det. Det er rart ikke de visste det, for når jeg leser boka nummer 24, så hadde de kontakter alle veier. Ja, og dette var jo langt ute i krigen, det var jo i, det var vel i oktober 42, 26. oktober tror jeg det var. Og det var veldig trist å se det toget forsvinne bortover i tåka.
Vet du hvor toget kom fra?
Det kom jo fra den der leiren ut med Tønsberg. Det fikk jeg i hvert fall grei på av Jens. For han hadde snakket med lokføreren. Og han, tyskeren, han var redd for at jeg skulle snakke med lokføreren også. Så jeg ble jaget ut av lokomotivet. Jens var telegrafist på Skoger stasjon. Og telegrafisten på Skoger, på en stasjon, det er nestkommanderende. Ja, under stasjonmesteren.
Det var vel transporten av jøder inn til Oslo, da?
Det skulle til, inn til brygga, da, der hvor Donau lå. Og det var jo skjeldenganger. Det har vi jo sett når vi kjører bil der. Det var skjeldenganger inn til bryggene der. Men vi visste ikke hvordan det endte vi, vet du. Nei.
Nei, det var vel ikke noe snakk om det?
Nei da. Tyskerne, mange av tyskere visste det ikke heller.
Ja, fordi konsentrasjonsleirene lå vel i Polen?
Ja, de lå i Polen. De kom til Stettin, og da ble de plassert på tog. Ja. Har du hørt om Dovregubben? Det norske lokomotivet?
Nei.
Det var et spesiell lokomotiv som var bygd for å tåle de overgangene til høyfjellet. Og det var en femkobling, eller det var en tresylinder. Den hadde veiv, og den hadde sylinder mellom hjula også, ikke bare foran hjula. Og den ble standardlokomotivet til Wehrmacht. De tok det lokomotivet og kjørte ned til Ruhr. Og fikk bygd mange lokomotiver av samme slaget. Vi fikk igjen lokomotivet vårt, og det står på lokomotivet. Museumet på Lillehammer, det var jo kulafyrt, og de sleit vent av seg disse her to fyrbøterne for å holde med kul, så det ble bygd om til oljefyring. Det ble bygd om i Tyskland, de brukte ikke kul, så det var standardlokomotivet til Wehrmacht, og det lokomotivet gikk til Auschwitz, alt og frem. Men de bygde mange. Tusenvis